Edición Xerais volve a editar o libro de Xurxo Souto, O retorno dos homes mariños, un libro que se editara en 1999 e que volven eses homes mariños 20 anos despois. Saudamos a Xurxo Souto, que nos escoita xa, supoño que desde A Coruña. Moi bons días.
Moi bons días, Pitusa, saúde e océano. Sí, estou desde outra banda do mar, desde A Coruña.
Bueno, 20 anos despois retornan os homes mariños. Que pasa? Que dixeron, queremos volver.
Sí, queremos volver porque, desgraciadamente, penso que non lles facemos moito caso aos homes mariños e seguimos como sociedade sen lles facer moito caso ás cousas do mar. Que esa foi a teima daquela noveliña, que creo que...
Aquela noveliña, que historia contaba, Xurxo? Recórdanos.
Claro, contaba, máis que unha historia, era un contexto. Sí. Era a inquedanza da miña situación. É dicir, tantos rapaces que nacimos na cidade, rapazas, pois en Ferrol, nos barrios de Ferrol, nos barrios da Coruña, somos daqui, pero ninguén nunca nos fala do mar. O mar non existe. Claro, o mar só aparece como unha presencia punky. Repasemos a nosa biografía, a túa, a miña. Bueno, pola banda de Ferrol non pasaste tanto, pero pola banda de Fene, pero no ano 76 vimos que caía a chuvia negra do ceo, falo de Urquiola, entre Urquiola. 92 vimos arder o mar. Que foi o marexeo. No 96 caiu unha montaña de basura de merda en riba da cidade, foi vertedero de Portiño. E no 98, por aí pola vosa banda, a plataforma petrolífica máis grande, petroleira, máis grande do planeta Terra, decidiu soltar amarras e aparcar en doble fila en riba da Ponte das Pías.
Discovery Enterprise.
Claro, digo, ninguén nos fala do mar, ninguén na escola, ninguén nos fala do mar, pero o mar é unha presenza rotunda, constante, que se manifesta. Claro, entón conta a historia de eso, de dous rapaces de barrio, unha rapaza do Peruleiro, Chiruca, Mercedes, creo que será Chiruca Macallás, que quere ser heavy, porque ten que traballar nun taller daqueles que había de Zara, agora foron nos levando, vai máis que ao interior e que a outros países, nos barrios da cidade, e un rapaz que Erco, que traballa de antenista. Entón, eles viven nesta cidade, nestas cidades barco, o mar está aí e aparece dunha forma rotunda e hasta misteriosa. E logo, para simplemente como anécdota,
sí.
Claro, agora con estes 20 anos, dame conta que estou contando a miña vida. Eu estaba lendo, pues, unha persoa curiosa, un libro sobre historias do mar, e apareceu ese dato que no século XVII, un coengo da Catedral de Santiago, Jerónimo de Lollo, visitou a Coruña e dixeronlle os mariñeiros que todos vían os homes mariños, que eran como homes, só que tiñan as mans un pouco tortas para andar sempre na auga. Ou seja, estaba ese mito do mar, aí ninguén me contaba, e logo deime conta que ninguén nos conta nada das cousas do mar. Cando o mar non é o pasado, é o único futuro.
Di que esta foi precisamente a túa obra iniciática de descubrimento do mar, a túa iniciación oceánica, non? E exactamente, claro, que detalle foi o que despertou o teu interese polo mundo do mar?
O meu detalle era que eu recibía esa información desde pequeno de rapaz urbano, de asfalto, de cemento. Criame na Rúa da Torre, avanzaba 50 metros e se me encontraba os pelamios, encontrábame a costa, encontrábame o océano bourando, a Pedra da Marola lonxe e o Cabo Prior e o Cabo Prioiro e Chanteiro. O sea, era o cosmos, estaba aí chamándome, sí, constantemente. E o punto central foi esa pequena anécdota desa figura mítica esquecida que me abriu as portas. Quero dicir, todos queremos moito a nosa terra onde vivimos e a nosa contorna. Somos persoas formadas, ou queremos ser persoas formadas. Pero hai un capítulo que desconhecemos absolutamente, que é o mar. Todos subimos ao alto da Torre de Hércules. Ben, é precioso, lindísimo. De un lado se sargas, do outro lado se dixen Chanteiro, Prior ou Prioiro. Pero os terrícolas vemos auga. Os mariñeiros están vendo, dentro do alto da Torre de Hércules, o Carpancho, os Abarracidos, as Tousas del Este, as Tousas de Vendaval, o Mar da Cota, é todo un mar que ten nome de muller, o Mar de María Antonia. E disso ninguén nos fala na escola. Por qué? Sí. Non hai dereito.
No.
Claro, un cabreo, estou cabreadísimo con a nosa educación e con a nosa formación. É verdade.
Sí, señor. Sí, sí.
Hai un problema fundamental. E como é ese problema fundamental, como o mar non importa, pues iso, o que pasa na Ría de Ferrol, o que pasa na Ría de Coruña, o de Alcoa é un desastre, sabémolo, ali pola Mariña, que se perdan 200 postos de traballo. Na Ría do Burgo, na Coruña, chegaron a traballar 1000 mariscadoras. Agora traballan 20. É como un sumidoiro, din que por fin que van a dragar. É dicir, como non sabemos nada do mar, pois non hai presión, non poñemos en valor esa realidade fecunda. A ameixa, galega é a mellor do mundo aquí en Nova York. Por eso digo que o mar é o noso futuro, só que temos que coñecer, temos que deixar que nos enfeiticen na noite os homens mariños.
Eso. Todo o que faz Xurxo ten que ver desde ese momento co mar, tanto no eido musical como nos teus programas na radio, como estamos vendo na túa obra literaria. Onte repasando un pouco a túa o que fixeches, veía unha cita que faz de Stefan Morlin, que, sí, que nós lle fixemos un homenaxe, por certo, aquí en Fene, nunha festa mariñeira, que decía, nós non vivimos na fin da terra, nós vivimos no centro do mar. Olle, o de Stefan Morlin dá para unha boa historia tamén.
Bueno, permíteme unha cantarea. Que bonita. E dixo Stefan Morlin, cando chegou de Suecia, desta illa non me aparto do cariño de Xosefa. La 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 la. É o tango da Illa de Ons, que, que creo que pon boa banda sonora para este home que diz ti, sí, unha persoa que chegou dende as Suecias, sí, estudase embarcacións tradicionais, quedou enfeitizado con... É como unha lenda. A miña sogra era da Ponte do Porto e falaba daquele sueco que pasou por ali e que estudaba os barcos. E cada chegou a Illa de Ons, ali quedou enfeitizado coas dornas. Que os terrícolas agora temos unha visión moi positiva das dornas. Pero que contaba él, e que cando él comentou de que había que reivindicar as dornas, decía que non, que eran barcos de pobres. A comandancia de Marina de Marín dicía que estaba ben que falase das calaveras de Colón, e dos grandes barcos mercantes, e dos transatlánticos, e do Titanic.
Pero él falaba dos barcos pequenos, no, e o trincado que o tiña, claro, enfeitizado.
Claro, sí, e todos esos barcos de madeira, esas bucetas do norte, eran barcos de pobres, que ese era un mundo que se marchaba. Era ese auto-odio que tamén sentimos na aldea, pues, tamén as cousas do mar. E como puxo en valor esas embarcacións, agora, como ben sabes, vos estaban estudos aí punteiros, a flota galega de embarcacións tradicionais é a máis importante de Europa, e logo esas palabras, ese cambio de perspectiva, un momentiño, eu non estou na fin da terra, eu estou no centro do mar. E aí está... Hai unha sensación, podemos decirlo. Preguntadasme antes como foi esa chega ao mar. Na Coruña, na alta madrugada, cando ninguén nos fala do mar, cando por fin para todo o ruido dos coches, só se escoita o mar. E está dicindo, o mar fala con unha voz definitiva, di Orzán, Orzán. En Vigo di Berbés, Berbés. Pero pola vosa parte di directamente Ferrol, Ferrol. Porque Ferrol é puro mar. É puro océano. E esta, que ocorre? Que estamos nun país, refírome a Galiza, que ten unha posición marxinada por cuestións políticas, históricas, etc. Pero o centro do mar, evidentemente, é esa ría, onde que está chamada a construir barcos, que está chamada a recibir a ese fluxo económico que pasa por diante da nosa costa, máis importante do mundo, dentro dos mercantes. Desgraciadamente, en vez de poñerse en valor, pues aí estamos, recibindo só mareas negras e ignorancia e tristura. Por eso reclamo esta revolta dos homens mariños.
Nos contos do mar de Irlanda, unha obra do ano 2014 xa, e a última que falamos a última vez, a gran travesía, sí, de Chiruca Macallás do 18, valeste de persoas, de personaxes que che contan historias. Que peso ten a tradición oral nas túas obras?
Pois, dilo moi ben, Pitusa, é definitivo. Como na escola non recibín ese ensino, non recibín recomendacións literarias, pois unha formación totalmente oral, unha formación boca ouvido. Comecei preguntando pola miña contorna. Entón, pois, coñecín, por exemplo, aí no barrio dos Castros, a Serafín Mourelle, un dos primeiros patróns de Irlanda, que aqueles que pescaron no oeste de Irlanda en Porcupine e bautizaron eses mares de Irlanda con nomes en galego, que vimos moitas veces, o Mar das Galiñas, o Mar do Candil, a Cona da Vella, etc. Coñecín as mariscadoras da Ría da Coruña, que me falaron deses termos de esplendor cando a ría producía ostras, etc. Coñecín ali, cara ao norte, en Covas, que cando me contaban a historia da lenda de Santa Comba, que chegou navegando nunha lancha de pedra. A oralidade é a nosa cerna, porque, insisto, estamos marxinados da cultura oficial. E que temos que dicirlo así, pensemos de outra forma. Non, dices, non é para tanto. O mar, sí, todos conhecemos o mar, temos un familiar, todos sabemos do mar. Pero cando pensamos no mar, en que pensamos? No Titanic, no Capitán Nemo. Claro, son referencias sempre de fora, que están moi ben, son maravillosas. Sí. Pero por que non están as nosas referencias? Por que non son cerna? Por que non son centro de toda unha cultura, ou de toda unha música, ou de toda unha literatura? Sí. Esa miña humilde, vehemente protesta que se leva 20 anos aí bourando.
Sí, entre outros personaxes, e eu quero que non lo recordes outra vez, porque é noso, tes a Cociña, claro. O acordeonista Cociña, que che contou unha historia moi bonita de cando ela atravesou o Atlántico. Quero que me recordes outra vez.
Sí, bueno, podo contar moitas ou varias. Sí. Cociña é unha constante, porque ademais de ser un sabio, de ser un sabio do mar, tamén un sabio da música, e ten toda esa constancia. Ainda estive hai pouco na súa casa, e ainda hai pouco, e vou contar tamén ese detalle, chamou un rapaz de Segovia, que tiña un acordeón feito en Pontevedra, marca Poceiro, quería información, puxeron en contacto con Cociña e quedou absolutamente enfeitizado. Claro. Ben, pois Cociña navegou por todos os petroleiros, por todo o mundo, porque tocaba acordeón. A primeira viaxe, fíxose, como estaba afinada, acordeóns, porque na súa primeira viaxe a Argentina, que ele marchou, xa non se pode contar, pero militar, pero marchou fuxindo, porque pensaba que o querían levar para a guerra do Sidi Ifni, aqueles anos, e dixo o seu pai, mellor que marches. Pois, salxiou-se o acordeón, e logo tivo que desmontarlo na Argentina, e aprendeu a afinalo. E Cociña na travesía, estaba todo o día tocando no acordeón. E dormía co acordeón, e non se separaba do acordeón. E todo o mundo pensaba, pois nada, é normal, porque é un grandísimo instrumentista, pero había outra razón. Cociña no fol do acordeón levaba un tesouro. Levaba un tesouro pitucha, sabes que levaba?
Non.
Levaba medio kilo de azafrán. Ay, auténtico, kilo. Que na Argentina, e aquí, pero na Argentina máis, valía máis que ouro. Pero había un problema, que se apretaba moito, se zupaba moito ao fol do acordeón, empezaba a oler un pouquiño, cheiraba un pouco azafrán. Ay, claro. Entón, que fixo? Só pudo tocar cancións lentas. E foi toda a travesía tocando cancións lentas, nomeadamente baladas italianas. Sapore di more, sapore di sale. Co cal, cando chegou a Argentina, converter o barco, literalmente, no barco do amor.
Que bonita historia, é preciosa. Quedanche moitas historias como esta por contar, que che contaran, ou se van esgotando xa como o mar?
Pero non porque sexa un gran compilador de historias, sino porque, como dicimos moitas veces, somos un pou de artistas e estamos cheos de historias e de evidencias apaixonantes, que normalmente non se saben ben, que normalmente non se contan, desgraciadamente.
Sí.
Hai uns meses, saiu outro libiño que se chama Pangalaica, na que foron as colaboracións que fixen para o diario, para o xornal Nós. Entón, no que contaba pequenas historias, de que me foron contando na ruta. Estive 6 meses escribindo pequenos relatos e podría seguir escribindo outros 6 meses. Porque esa fortuna, cando saímos, esa fortuna de ser, neste caso, músico. Saís da tua casa, viaxas polo país adiante, pero non viaxas como turista, que está moi ben. A viaxar como músico, abrenche as portas. Se tes os ollos un puño abertos, e sobre todo os ouvidos, pois orden moitas maravillas.
Sí, é verdad. Eu sempre, bueno, sempre no, conto poucas veces, máis debía contar, miña avoa creía no diaño, veuno no río de lavar, estaba lavando e o diaño pasou por diante, sabes, saltando por riba da auga, con cornos, con rabo, con todo. E volveu e o contou, e miña nai, que era a súa filla, cree que é verdade eso. Hai mitos e realismo que se xuntan e nas túas historias están aí, non?
Son
inseparables.
Claro, que esta cuestión, este é un problema da Europa Occidental, que no século XIX ou XVIII decidiu distinguir o que é a razón e o que é a racional. E cando é todo un continuo, de onde é a túa avoa? De onde era a túa avoa?
Maniños, Fene.
Era de aí, efectivamente, tesa sorte.
E meu avó pescador, de toda
claro,
a vida.
Claro, tesa sorte de vivir no teu cosmos. Porque recordo outro músico do Pereiro, que no diaño no demo creer todo mundo. E que o demo existe. O Cándido do Pereiro, alá arriba no Cadramón, pois tamén, que dicía que viña dunha festa e apareceu o diaño. e dicía que era alto, tiña cornos, e que lle biqueaba na cabeza, coa cabeza como foi a xente nova a bailar, pois biqueaba, lle non. Entón, despois, cando estivo tocando cos músicos de Alcarpa, que eran rapaces novos, había a orquesta Alcar, que era albanés e carpinteiros. Bueno, pois despois, fixe outra orquesta que era albanés, carpinteiros e palistas, dicía que cando iba a tocar con eles, e a rapazada bailaba, acordáballe como facía o demo, que biqueaban tamén coa cabeza, igual que eles. É unha realidade maravillosa, fecunda, linda, e temos ese dereito a contala.
Claro.
E cando a contas, pues, claro, sintonizas con moitas vivencias que están a marxe do gran discurso dos medios de comunicación grandes, que ese discurso existe, pero hai outros mundos moi fecundos dos que temos que alimentarnos, están diante de nós e temos dereito a compartilos. Uh-huh.
Arrenéjote Satanás, dixo miña avoa, e santiguouse.
No caso. Arrenéjote, bueno, arrenéjo sempre.
Sí. Bueno, Xurxo Souto, acabando xa, como viviches o da COVID-19? Como estás a vivir? Como te afectou? A todos nos afectou de alguna maneira? Non sei se a ti na tua vida cotiá tamén o fixo. Bueno, quedamos sin Antroido, polo de pronto.
Sí, quedamos sin Antroido, efectivamente foi unha pandemia, algo que vai deixar unha impronta en toda a nosa situación, e un drama social, económico, e vital, evidencial. Para min foi unha fortuna.
Uh-huh.
Por que? Porque tiven tempo.
Eres dos poucos, claro, agraciados.
Claro, neste no, no, cando foi, sobre todo nos días do confinamento, que era un desastre, pois uh-huh. O que sei, nas minhas actividades artísticas, pois caíron 60 actividades, etc. Pero tiñamos tempo.
Uh-huh.
Tiñamos tempo. Entón, pois o inteligente pois foi poñelo en valor. Tive unha sorte, xa che contei, que me chamaron do xornal Nós para facer pequenas crónicas diarias,
sí,
e obligoume a ter unha viaxe interior.
Claro.
Contar todas estas historias, pues, saiu ese libro Pangalaica, permitime facer a reedición cuidadiña deste Retorno dos Homens Mariños. E por certo, acordome agora que foras do demo, acordome unha historia de Pangalaica que lembrei nese momento, que de pequeniño fora a parroquia de Santo Tomás da Coruña, de campamento a Pantín. Todos sabemos onde queda Pantín. Entón mandáronos un día fora cos veciños para que nos contasen historias. E fun, e coñecí un señor que chamaban da casa do Andrés, e tamén falome do demo. Como, sí, bueno, a ver, pero xa me fixo unha demoloxía. Dixome que o demo maior, ese morreu, ese matou no Juan Soldado. Ese está morto. E o que hai son moitos demos pequenos, que son coñecidos como trasno, como todo mundo sabe, non? Que colle forma de animais, e xoga coas rapazas, etc. Ese tempo que non contar. Pero contou un detalle de outro demo, que era a guerra, son breve, que supoño que haberá pouco tempo.
Non hai problema.
Pois, que xa que durante a Guerra Civil, ele andaba por esa vila de León que chaman Benvibre, entón repartiron os soldados entre as casas, era a véspera de San Xoán. Ele tiña que coser un pantalón, porque estaba rachado, os compañeros deitáronse, e ele quedou na cociña coa señora da casa, cosendo no pantalón. E a señora andaba un pouco inquieta, e como viu que non se deitaba, finalmente colleu, sentouse na gramalleira, colgouse nos ferros da lareira, e colleu unha especie de ungüento, e fixo unhas cruces nas mans, e nas plantas dos pés, e dixo, 3 para ir e 2 para vir por enriba das silvas. ¡Pum! E desapareceu. E ele tanto lle tocou a esa ansiedade, que fixo, non sei, un pouco desconcertado, fixo o mesmo. Colleu ese ungüento, sentou nos ferros, colgouse nos ferros, 3 para ir e 2 para vir por enriba das silvas. ¡Pum! E desapareceu. E foi aparecer en Sevilla, no areal de Sevilla, onde había centos de meigas que estaban en ringleira honrando a un demo que lhe chaman San Farfancón. Ele, claro, viu sonir esa ringleira e foi avanzando, as meigas achegábanse ao demo e dabanlle un bico no cu e pedíanlle un desexo. Por fin chegou a súa quenda e viu salir detrás do demo como que era así mouro e tiña o pelexo duro e deulle reparo, dalle un bico no cu, entón chantoulle agulla no cu. E outro parece que devía ter o coiro duro, pero así mirou no de medio lado e dixo, ti que queres? E dixo, eu quero volver a Siño. E dixo, pois volve, pero que na guerra o pagues. E volveu, apareceu outra vez na casa de Benvibre, sí. E pagou unha guerra porque colleron preso e estivo un par de meses preso nun campo de concentración.
Bueno.
Non sei se cantas historias temos,
bueno,
tan
bueno,
perto.
Bueno. E ademais, vaya historia, de complexa.
Pero conto un veciño, cando era pequeniño, aí estamos, aprendendo historias. E sobre eso, as pequenas historias e as grandes historias. Os Homes Mariños. o mar que nos está chamando. Vivimos nos nosos barrios, nas nosas aldeas obreiras, e están aí os grandes mitos do mar. Estamos, enda que Stephen Morgan decía que o centro do mar, dende a visión terrícola, no fin do mundo. Ese é o camiño de Santiago, dende o centro de Europa, cara ao fin do mundo. Mais alá, a morte, pero non a morte como desaparición, sino o desconhecido. E por iso aí está a Illa do Paraíso. Nos, na Coruña, temos a lenda de Santo Amaro, a praia de San Amaro, que foi o santo navegante que atopou a Illa do Paraíso. É parecida tamén a de, que comentei antes, de Santa Comba, en Covas. Está aí todo o mar agardándonos e temos
direito a... Canto queda por contar,
Claro, a Illa do Paraíso, a Solstitiones Insula Magna, a illa onde o sol se detén. Aí está a lenda de Brogan que vive Irlanda, San Amaro navegante que é igual que o irlandés Brandán, Trecenzonio que se recuperou agora nun texto medieval, que tamén viu esa illa e estivo no Paraíso. Canto queda por contar?
Estamos nas naufraxios, cantos naufraxios temos por aquí cerca.
Sí, claro, é que
esa é outra,
a mí sinceramente, claro, a mí sinceramente o que menos me gusta son os naufraxios.
Sí.
Está ben que se comente, non? Sí. Pero aí está, do mar solo papamos o negativo, os naufraxios. Porque cada naufraxio, ás veces, dice, o mar que nos dá vida, reclama de cando en vez a vida de algún daqueles que alimenta, é moi bonito, moi épico, pero iso é mentira. Un naufraxio sempre é accidente laboral. Nos naufraxios, o que hai atrás dos naufraxios, eran sempre, o que había, eran as malas condicións nas cousas que se navegaba. Eso tamén se conta nos contos de Mar de Irlanda, que recollín os estudos que fixo Dionisio Pereira. Antes da guerra, os sindicatos mariñeiros falaban de seguridade e xene no traballo, e controlaban o acceso aos barcos, e impedían que os barcos subisen en inverno gran sol. Despois do golpe militar, mataron a todos os líderes sindicais, e os barcos subían, porque había moita fame, nas peores condicións, e se non quería subir embarcar ti, embarcaban outros. E por eso, naquelas cañeiras, había que esos accidentes absolutamente terribles. Entón, falar de naufraxio está ben, é importante, pero menos mística e máis denuncia, sempre, sempre, accidente laboral.
Pois, Xurxo Souto, foi un placer, enhoraboa por esa reedición e a seguir traballando, que tes moitas cousas que contarnos aínda.
Sí, Petusa, non sei se te acordas ti, non hai 20 anos, máis de 20 anos con Carlos Blanco, cando fomos por esa banda, lembras?
Sí, sí.
De que falábamos xa?
Pero non me acordo eu de agora mesmo de que falábamos.
Xa falábamos do mar, fixéramos... Claro, facíamos na Radio Galega aquel programa que se chamaba Os Frigoristas, aquela radio novela,
sí,
e contábamos,
sí, sí.
E buscábamos o licor de Percebes, Perceval,
sí,
e decíamos que nun barco congelador que vai a Namibia ou que vai ás Malvinas ou que vai ao Océano Índico, o superherói non é o capitán, é o frigorista. Ou seja, que levamos máis de 30 anos falando do mesmo, e seguiremos,
sí.
Porque non vivimos, como ti dixeches, na fin da terra, porque vivimos con orgullo no centro do mar.
Pois hasta a outra, hasta a próxima.
Espera que vou tocar a corna.
Ai, veña, toca.
Dime
xa que mar. Falamos de mar, unha, dúas, non sabía que a tiñas a man, e tres.
Di Medre o Mar.
Que amo?
Di Medre o Mar.
Medre o Mar.
Medre!
Adeus.
Te lo viño. Moitas gracias.